halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba qutubtiisanaye
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee Samuel, wuxuuna ka hadlayaa xukunkii boqornimada Daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka. Waxaanan caawa idiin bilaabaynaa cutubka afraad ilaa aynu gaarno kan shanaad dhammaadkiisa. Waxaanse marka hore dhammaynaynaa cutubka saddexaad. Inta nooga harsan. Ugu dambeysay waxay inoo joogtay Abner oo soo wada Miikaal oo ahayd gabadhii Saa'ul oo Daa'uud la siiyey. Hase yeeshee inta Daa'uud laga qaaday haddana la siiyey nin kale. Haddaba gorgortankii Abner Daa'uud wuu aqbalay. Waxaanan arki doonaa Daa'uud oo boqor u noqonaya 12 qabiil ee reer Banu Israa'iil. Kadib markii Abner oo gadooday uu ku jeestay Ishbosheet oo ahaa wiilkii Saa'ul. Iminkana waxaynu eegaynaa maadada ku saabsan Yo'aab oo dilaya Abner. Si bal aynu xaalkaasi ku ogaanno ayaa waxaa muhiim ah inaan u leexanno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka saddexaad aayadda 7-20aad. Waxaana qoran sida tan: oo markuu Abner ku soo noqday Xebroon ayaa Yo'aab gees ula baxay oo iridda la dhex galay si uu ula faqo, markaasuu caloosha ka dooxay si uu u dhinto, maxaa yeelay dhiiggii walaalkiis Azaheel ayuu daadshay. Markaa Yo'aab wuxuu u aarayay walaalkiis. Markii Daa'uud taas oo maqlay oo loo sheegay in Abner la dilay, raalli kama noqon. Bilxaqiiqa wuxuu ku eedeeyey Yo'aab inuu sameeyey waxyaabo laga xumaado, oo wuxuu kaloo ku macneeyey dhimashadii Yo'aab wax la yaab leh. Si bal aynu xaalkaasi wax kaga ogaanno ayaannu hoos ugu soo daadegaynaa cutubka saddexaad aayadda 3-7aad. Waxaana qoran sida tan: oo boqorkiina wuxuu u baroortay Abner oo uu yidhi, miyay habboon tahay in Abner uu u dhinto sida nacas uu u dhinto oo kale? Muxuu haddaba Daa'uud sidaas u yidhi? Taasina waa hadal yaab leh oo aan qofna lagu oran karin. Abner wuxuu yimid Xebroon oo ka mid ahayd magaalooyinka magangalka, markaana Yo'aab magaalada waxba kuma uusan yeeli karin Abner. Markaasuu dibadda ula baxay uu ku yidhi, war innakeen hadal baan kuu qabaaye. Adigu waxaad tahay taliyaha ciidamada Saa'ul, aniguna waxaan ahay taliyaha ciidamada Daa'uud. Markaasaa Abner raacay Yo'aab wuxuuna dhintay dhimashada nacasyada. Toqonnimo ayuu sameeyey markuu Xebroon ka tegay, taasina innaga ayay farriin wax ku ool ah inoo noqonaysaa maanta. haddaba dembiiluhu wuxuu magangal ku haystaa masiixa, micnana yeelan mayso sida qofku uu u xikmad badan yahay ama heerka uu joogo. Haddii uu magangalka bannaanka ka yahay, wuu lumay. Marka waxaa qofka u wanaagsan inuu masiixa soo raaco intaanu dhiman. Haddaba miyaad masiixa ku kalsoon tahay, dhegaystow? Haddaan intaasi kaga gudubno faalladii gaabneed iyo aayadihii cutubka saddexaad, ayaannu iminka si toos ah u soo gelaynaa cutubyada saddex iyo afar oo ka hadlaya hal mowduuc, waxaana weeye in daa'uud boqor looga dhigay qabiilada reer banu Israa'iil oo dhan, waxaase ka horreeya Isboosheet oo la dilay. Haddaba qaskii ayaa weli ka sii soconaya cutubkan iyo colaaddii sokeeye ee dhex diilay qaranka reer banu Israa'iil, waxaana uu ahaa wakhti qalbi xumo weyn ay dhex taallo dadkii Ilaah. Qaybtan qorniinka ah ayaa aalaaba layska indha tiraa, waxaanse ku kalsoonahay in laba asbaab layna siiyey. Kow, waxaa halkan laynagu siinayaa abtirka faraci Sayid Ciise Masiix. Marka labaadna waxaa layna siinayaa tusaale. Tan labaadna waa tii Bawlos uu inoo sheegay markuu lahaa, waxyaalahaasi waxay iyaga ugu dhaceen masaal ahaan, oo waxaa loo qoray in laynagu waaniyo innagoo wakhtiyada dhammaatinkoodii ina soo gaaray. Waxaad ku arkaysaa Korintiyoska koowaad cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad. Waxaa haddaba hadalladan laynoo siiyey si aynu uga helno waanooyin xagga ruuxa ah. Waxaannu horay u soo aragnay caasinimadii looga hor yimid Daa'uud. Kadib markii uu noqday boqorka dalka Yuhuudah, wuxuu yimid Xebroon oo ku taalay geeska boqortooyada koonfureed. Abneer ayaa horseed ka ahaa caasinimada. Kadib markii uu Isboosheet oo ahaa wiilkiisa uul saaray carshiga, laakiin Isboosheet baa maalin canaantay oo kala hadlay wax ku saabsan haweenay ka mid ahayd kuwii aabbihii uu qabay, isaguna uu iscaraysiiyey. Markaasuu intuu ka tegay u yimid Daa'uud. Haddaba qalad buu sameeyey, waayo Yo'aab ayaa sugayey isaga oo doonayey inuu u aaro dilkii Abneer uu dilay Yo'aab walaalkii oo la oran jiray Azaaheel. Iminka Isboosheet waxaa ka tegay Abneer oo ahaa taliyihii ciidamadiisa, ciidankiisiina wuu sii nusqaamayaa itaal ahaan. Wuxuu garanayey inaannu boqortooyadiisa sii jiraynin haddaannu ciidamo helin. Abneer waa la dilay, muxuu haddaba samaynayaa? Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel cutubkiisa afaraad, ayaannu ka eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo sagaashan ee ahdigii hore. Cutubka afaraad aayadaha kow ilaa saddex waxaana qoran sida tan: oo Saa'uul wiilkiisii Isboosheet ahaa markuu maqlay in Abneer Xebroon uu ku dhintay, ayaa gacmihiisii taag beeleen oo reer banu Israa'iil oo dhammuna way naxeen. Oo Saa'uul wiilkiisii Isboosheet ahaana wuxuu lahaa laba nin oo askartiisa saraakiil u ahaa, mid magiciisu wuxuu ahaa Bacanaah oo kan kale magiciisuna wuxuu ahaa Rekaab, oo waxayna ahaayeen ilma Rimoon kii reer Bi'irot, oo waxayna ahaayeen reer Benyamiin, waayo Bi'irot waxaa lagu tiriyey reer Benyamiin, oo reer Bi'irotna waxay u carareen xagga Gitaayim oo halkaasay deganaayeen ilaa maantadan. Haddaba Bi'irot waxaa lagu tiriyey reer Benyamiin, oo reer Bi'irotna waxay u carareen Gitaayim, magaaladaasna waxaa lahaa reer Benyamiin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno haatan kitaabkii labaad ee Samuel cutubka afaraad aayadda afaraad, waxaa qoran sida tan: Yoonataan ina Saa'uul wuxuu lahaa wiil curyaan ah, oo isagu shanjir buu ahaa markii war ku saabsan Saa'uul iyo Yoonataan Yisriceel laga keenay, oo ay naagtii isaga dhowraysay kor u qaadatay oy carartay, oo intay ku degdegaysay inay cararto ayuu ka dhacay oo markaasuu curyaan noqday, oo magiciisuna wuxuu ahaa Mefibooshet. Haddaba Mefibooshet waa magac aan caadi ahayn oo balyaannu kaa lumin. Qisada Mefibooshet iyo Daa'uud waa mid aad u qurux badan. Waxa wiilkan dhalay Yoonataan, ilaa iyo intuu nool yahay wuxuu khatar ku hayaa Daa'uud, waayo wuxuu leeyahay xaqa ah carshiga boqortooyada. maadaama uu ahaa wiilkii Yoonataan, Daa'uud waxyeello u geysan maayo, waxaan kaloo arki doonaa kol dambe in daa'uud uu raadin doono cid ka mid ah qoyskii saa'uul iyo yoonataan, isagoo aan u doonaynin inuu waxyeello u geysto laakiin u doondoonaya inuu naxariis u muujiyo. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka afaraad aayadaha shan ilaa lix waxaa qoran sida tan: oo rimoonkii reer bi'irood wiilashiisii oo ahaa reekaab iyo bacanaah way tageen, oo wakhti kulul ayay gurigii ishbooshet yimaadeen isagoo harkii nasanaya, oo gurigii ayay soo galeen sidii iyagoo sarreen qaadanaya, markaasay caloosha ka dooxeen. markaasaa reekaab iyo walaalkiis bacanaah ay baxsadeen. haddaba labadan nin ee reekaab iyo bacanaah waxay ahaayeen rag ka hoos shaqeeya ciidankii saa'uul. markii ay ogaadeen in Abneer uu dhintay oo ay arkeen awoodda iyo xoogga nebi Daa'uud, ayay la noqotay in dhiigga Ishbooshet ay ku gorgortamaan. markii Ishbooshet uu seexday isagoo sariirtiisii jiifa, ayay intay u yimaadeen dileen, waxayna dileen nin aan eed lahayn. waxaanay la noqotay in nebi Daa'uud ficilkoodan xun uu ku abaalmarinayo. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee Samuel oo aan eegno cutubka afaraad aayadaha lix ilaa siddeed waxaa qoran sida tan: markay guriga soo galeen, isagoo sariirta ku jiifa oo qolka la seexda ku jira, ayay garaaceen oo dileen, oo madaxiina way ka gooyeen ooy la tageen. markaasay jidkii Carabaah habeenkii oo dhan sii guuraynayeen, oo Ishbosheet madaxiisii ayay Daa'uud ugu keeneen Xebroon, oo waxay boqorkii ku yidhaahdeen, bal eeg madaxii Ishbosheet ee uu dhalay Saa'uul kii cadowgaaga ahaa oo doonayay inuu nafta kaa qaado. haddaba sayidkaygiiyow, boqorow, rabbigu maanta waa kaaga aarguday Saa'uul iyo farcankiisiiba. waxay haddaba soo qaateen madaxii Ishbosheet. bal taasi ka fakar, Daa'uud taas aqbali maayo, nebi Daa'uud raalli kamaba noqonayo wax sidan oo kale ah. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka aayadda laba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Daa'uud uu amray raggiisii dhallinyarada ahaa, waxay dileen iyagii, oo waxay ka jareen gacmihii iyo cagihii, oo ay ka soo lalmiyeen balliga Xebroon ku yaallo agtiisa. laakiin Ishbosheet madaxiisii intay qaadeen ayay ku aaseen qabrigii Abneer oo Xebroon ku yiilay. Reekaab iyo Bacnaah waxay ahaayeen kuwadda dil ah, waxayna dileen boqorkoodii, Daa'uudna wuu dilay, iyadoo ay ugu wacan tahay falkooda naxariisdarrada ah. kow iyo tobankii qabiil ee joogay waqooyiga waxay garteen in kol dambe ayna helaynin nin u taliya oo madax ah, markaana ayaan wanaagsanayn in caasinimo lagala hor yimaado Daa'uud wakhtigan. waxay markaasi bilaabeen gorgortan siyaasadeed oo xaldoon ah. waxaa halkaasi ku soo dhammaanaya cutubkii afaraad oo aynu dulmar ku samaynaynay. waxaanan iminka eegaynaa maaddada ugu horraysa cutubka shanaad oo ah Daa'uud oo loo boqray dadka Israa'iil oo dhan. si bal aynu wax uga ogaanno xaalka ku saabsan boqornimada nebi Daa'uud, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee Samuel baalka 359 ee ahdigii hore, cutubka shanaad aayadda koowaad. waxaa qoran sida tan: markaasaa qabiilooyinkii reer Banu Israa'iil oo dhammu waxay Daa'uud ugu yimaadeen Xebroon, oo intay la hadleen ayay ku yidhaahdeen, annagu waxaannu nahay laftaada iyo jirkaaga. haddaba qabiiladii oo dhan ayaa waxay soo dirsadeen odayaal, markaasay ku yidhaahdeen Daa'uud, annagu waxaannu nahay laftaada iyo jirkaaga. taasuna waa run oo dagaalkii sokeeye wuxuu noqday mid naxdin badan, khaasatan marka reero meel ka soo wada jeeda ay isdilayaan. waxaan dhammaanteen wada garanaynaa dhibaatada ay leedahay iyo cawaaqibka uu leeyahay dagaalka sokeeye. toddoba sannadood oo dagaal sokeeye ah ayaa dadku ay arkeen, waxaanay iminka bilaabayaan inay aqbalaan nebi Daa'uud oy la midoobaan. waxaanay gelayaan wakhti farxadeed oo nabadeed oo aan isagoo kale la arag. wakhtigan wuxuu tilmaamayaa maalinta Ciise dunida uu ku soo noqon doono oo uu xukumi doono. haddan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan: waagii hore oo Saa'ul boqorka uu noo ahaa, adigow ahaa kii reer banu Israa'iil dibadda u bixin jiray oo gudaha soo gelin jiray, oo Rabbiguna wuxuu kugu yidhi, adigu waxaad quudin doontaa dadkayga reer banu Israa'iil, oo amiir badna u ahaan doontaa reer banu Israa'iil. Haddaba qabiiladanu dib bay uga dhaceen inay gartaan in Daa'uud uu ahaa hogaamiyahooda. Waxaa la doonayey inay taasi gartaan wakhti hore, laakiin ma aanay samaynin taas. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadaha saddex ilaa shan waxaa qoran sida tan: sidaas daraaddeed odayaashii reer banu Israa'iil oo dhammu waxay boqorkii ugu yimaadeen Xebroon, oo boqor Daa'uudna wuxuu iyagii axdi kula dhigtay Xebroon Rabbiga hortiisa, oo iyana waxay Daa'uud u boqoreen inuu ahaado boqor reer banu Israa'iil u taliya, oo Daa'uudna soddon sannadood buu jiray markuu bilaabay inuu boqor noqdo, oo wuxuuna boqor ahaa afartan sannadood, oo reer Yuhuudahna wuxuu Xebroon ugu talinayay toddoba sannadood iyo lix bilood, oo reer banu Israa'iil oo dhanna iyo reer Yuhuudahna wuxuu Yeruusaalem ugu talinayay saddex iyo soddon sannadood. Waxaa reer banu Israa'iil kol dhow u bilaabanaya wakhti farxadeed oo barwaaqo ah. Daa'uud wuxuu jiray soddon sannadood marka uu bilaabay inuu u taliyo reer banu Israa'iil, waana nin dhallinyaro ah. Wuxuu reer Yuhuudah ugu talinayay Xebroon ilaa iyo toddoba sannadood iyo lix bilood, reer banu Israa'iilna wuxuu Yeruusaalem ku xukumayay ilaa iyo saddex iyo soddon sannadood. Marka laysku darana, wuxuu wada xukumayay iyaga oo dhan ilaa iyo afartan sannadood. Waxaan iminka eegaynaa maaddada ah Daa'uud oo Yeruusaalem soo degay. Waxaad eegtaa haddaba tallaabada koowaad ee Daa'uud uu samaynayo si uu ku adkeeyo boqortooyada. Wuxuuna u soo wareegay caasimaddii Israa'iil, oo wuxuu ka soo guuray Xebroon, wuxuuna imaanayaa magaaladii weyneed ee Yeruusaalem. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaa qoran sida tan: oo boqorkii iyo raggiisiiba waxay tageen Yeruusaalem inay ku duulaan reer Yebuus oo ahaa dadkii dalka degganaa, kuwaasoo la hadlay Daa'uud oo ku yidhi, adoo kuwa indhahala iyo curyaanada qaada mooyaane halkan imaan maysid, waayo waxay u maleeyeen inuusan Daa'uud halkaasi imaan karin. Hase yeeshee Daa'uud waa qabsaday qalcaddii Siyoon, oo taasuna waa magaaladii Daa'uud. Mar kale ayaa halkan Daa'uud la yaraysanayaa. Daa'uud wuxuu ahaa hoggaamiye ciidan, mid siyaasadeed iyo boqor, waxaana intaasi u sii dheera inuu ahaa nin Ilaah raalli uu ka noqday. Iminka Siyoon waxay ahayd meel Daa'uud aad uu u jecel yahay, waana wax la hubo. Waxa magaalada jeclaysiinaya dadka waxay tahay inay ku taallo meel sare, hase yeeshee wakhtigii nebi Daa'uud, Yeruusaalem waxay ku taallay meel u dhow dooxada Qitroon. Derbiyada ku wareegsan caasimadda dhulka ayaa laga hoos mariyey. Hase yeeshee maanta Yeruusaalem waxay ku taallaa buur Siyoon dusheeda, halkaasoo laga dhisay aqalkii boqortooyada ee Daa'uud. Dabeetana halka hoose ee buur Siyoon ayaa waxaa laga dhisay macbudka. Haddaba halka laga dhisayo aqalka waxaa doortay nebi Daa'uud, wuxuu kaloo doortay meesha uu ka dhisayo macbudka. Markaana Yeruusaalem waxay ahayd magaaladii boqorka, oo qaar badan oo zabuuradda ah ayuu kaga hadlayaa buur Siyoon iyo Yeruusaalem. Sida daacadda ah, magaaladaasu ma ahan tan aan ugu jeclahay. Waxaan raacsanahay nebi Daa'uud fikrad ahaan, laakiin kuma raacsani inay tahay magaalo la jeclaysan karo. Bilaatos wuu necbanaa Yeruusaalem, wuxuuna tegi jiray magaalada maalmaha ciidaha qura. Buuqa magaalada iyo yabaqeeda badan ayaa keenay in Ciise Masiix lagu qabto. Bilaatos wuxuu imaan jiray wakhtiga ciidda kormaridda, wuxuuna ku laaban jiray markii ciiddu ay dhammaato Kaysariya oo ku taallay badda Mediterraneanka. Waxaan u malaynayaa inaan aniguba dooran lahaa Kaysariya, waayo waa magaalo xasiloon oo aan buuq badnayn. Hase yeeshee Baibalka markaan eegno, Yeruusaalem waa caasimadda ugu weyn ee dunida. waxaanan ku faraxsanahay inaan halkaasi ku noolaanaynin weligay. Waxaase jiraya Yeruusaalemta cusub oo ka sarreysa Yeruusaalemtan dunida, taasoo aynu tegi doonno. Haddaan dib ugu noqonno qisada kitaabkan labaad, ayaannu garanaynaa in nebi Daa'uud uu qabsaday Siyoon. Wuxuu qaatay ama qabsaday dhanka sare ee buurta, mase qabsanin caasimadda. Marka uu qabsado halka sare, ayaanay dhibbadnaanaynin inuu qabsado caasimaddan reer Yebuus. Reer Yebuus waxay arkayaan, iyadoo la wada hareeyey, iyadoo aan wax dagaal ahiba dhicin. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadda siddeedaad, ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Daa'uud maalintaasi wuxuu yidhi, ku alla kii reer Yebuus laayaa, ha tago meesha biyomareenka ah, oo ha ku laayo curyaannada iyo indhoolayaasha, oo naceb Daa'uud naftiisa. Sidaas daraaddeed waxay leeyihiin, indhoolayaasha iyo curyaannada yaanay guriga soo gelin. Aayaddan waa mid khilaaf weyn uu ka taagan yahay. Mufasiriinta qaarkeed ayaa leh, hadalladan Daa'uud baa ugu yeeri jiray reer Yebuus. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin inay macaani gaar ah leedahay. Maadaama aannu qorniinka ina siinaynin faallo dheeraad ah, ayaynan ogaanaynin macnaha rasmiga ah. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadda sagaalaad, ayaa waxaa ku qoran sida tan: oo Daa'uudna qalcaddii ayuu degay, wuxuuna u bixiyey magaaladii Daa'uud, oo Daa'uudna wuxuu dhisay hareeraheedii iyo tan iyo Millo ilaa gudaha. Daa'uud haddaba wuxuu qabsaday buur Siyoon, wuxuuna halkaasi ka sameeyey qalcad, markaasuu qabsaday magaaladii. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno aayadaha toban ilaa laba iyo toban, waxaa qoran sida tan: oo Daa'uudna aad iyo aad buu u sii xoogaystay, waayo waxaa isaga la jiray Rabbiga ah Ilaaha ciidamada. Markaasaa Xiiraam oo ahaa boqorkii Tuuros ayaa Daa'uud wargeeyayaal u soo diray, iyo geedo keder la yiraahdo, iyo nijaaro iyo wastaadyo, oo iyaga guri bay Daa'uud u dhiseen. Oo Daa'uudna wuxuu ogaaday in Rabbigu isaga uu u taagay inuu ahaado boqor u taliya reer Banu Israa'iil, iyo inuu boqortooyadiisii u sarraysiiyey dadkiisa reer Banu Israa'iil aawadood. Xoog buu yeeshay oo Ilaah baa la jiray. Xiiraam oo ahaa boqorka Tuuros baa gartay in Daa'uud uu ahaa nin macno leh, markaasuu heshiis la gaaray oo ah inuu u soo diro alwaax iyo rag howlwadeenna ah oo u dhisa isaga aqal. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadda saddex iyo tobanaad, waxaa qoran sida tan: oo Daa'uudna weliba Yeruusaalem ayuu ka guursaday addoommo iyo naaga kale markuu Xebroon ka yimid dabadeed, oo weliba waxaa Daa'uud u dhashay wiilal iyo gabdho. Haddaba waxyaabo la hubo oo xaqiiqooyin ah ayaa halkaasi ku qoran. Ilaah weli raalli kama noqon waxa uu Daa'uud samaynayo. Waxaanan arki doonnaa inuu si cad Ilaah u diidan yahay naagaha tirada badan ee Daa'uud uu guursanayo. Waxaan arkaynaa in boqor Sulaymaan uu ahaa kii keenay kala qaybsanaanta boqortooyada. Inkastoo xilligiisii ay boqortooyadu ishaysatay, waxaanay ugu dambayntii taasu keentay in kolkii dambe ay reer Banu Israa'iil oo dhammu galaan maxaabuusnimadii Baabiloon. Sababtuna ma ahan in xukunkii nebi Daa'uud iyo nebi Sulaymaan uu xumaa, waxaase xumaa ficilladoodii. Waxay ku xadgudbeen sharcigii Ilaah. Dunidana isagaa leh, oo sharciyada lagu dhaqayana isagaa dejinaya. Ilaah inama uumin oo keliya, laakiin wuxuu kaloo ina siiyey xeerar iyo sharciyo noloshu ay leedahay, oo haddii la raaco siin lahaa dadka farxad iyo barako joogta ah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad, waxaa qoran sida tan: oo kuwanuna waa kuwii isaga Yeruusaalem ugu dhashay magacyadoodii, Shamuuca iyo Shobaab iyo Naataan iyo Sulaymaan iyo yabxar iyo elishuuca iyo neeq iyo naafiica iyo elishamaac iyo elyadaac iyo elifelet waa magacyo inagu adag haddaynu nahay soomaali. Waxaanse arkaynaa in Maryama ay ka soo farcantay Naatan, hase yeeshee waxaa Sulaymaan uu ka soo farcamay Yuusuf oo ahaa odagii Maryama guursaday. Haddaba Ciise Masiix xagga dhiig ahaanta wuxuu ka soo farcamay nebi Daa'uud oo wuxuu magac ahaan leeyahay carshiga boqortooyada isagoo ku yeelanaya Naatan iyo weliba Sulaymaan. Taasina waa sababta halkan laynoogu qoray. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno haatan dagaal lagu qaadayo Falastiin, waxaan qisada ka akhrinaynaa kitaabkii labaad ee Samuel cutubka shanaad aayadaha 17 ilaa 21. Waxaana qoran sida tan: oo reer Falastiinna markay maqleen in Daa'uud loo subkay inuu boqor u ahaado reer Banu Israa'iil, ayay reer Falastiin oo dhammu u soo baxeen inay Daa'uud doondoonaan, oo Daa'uudna taas wuu maqlay. Markaasuu dhufayskii hoos ugu dhaadhacay, haddaba reer Falastiin way yimaadeen oo waxay ku firdheen dooxadii Rafa'iim. Markaasaa Daa'uud Rabbiga wax weydiiyey oo yidhi, miyaan reer Falastiin ku kacaa? Miyaad ii soo gacangelinaysaa? Markaasaa Rabbigu wuxuu Daa'uud ku yidhi, haa ku kac, waayo hubaal, reer Falastiin waan ku soo gacangelinayaa. Markaasaa Daa'uud u yimid Bacal Feraasiim, oo halkaasaa Daa'uud iyagii uu ku laayay uu ku yidhi, Rabbigu cadaawayaashaydii ayuu hortayda degdeg ugu qabtay, sida biyaha butaacayaa ay u degdegaan oo kale. Sidaas daraaddeed meeshaasi magaceedii wuxuu u bixiyey Bacal Faraasiim, iyana halkaasay sanamyadoodii kaga tageen. Waxaana qaaday Daa'uud iyo raggiisii.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh. Intaa aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawiyay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.